Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 2, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 7, inclusiv. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar cea mai împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să începem să ne uităm cu această ocazie la câteva din bisericile scrise de către Apostolul Ioan în capitolul 2, respectiv capitolul 3 din cartea Apocalipsa, și cu această ocazie aș vrea să cugetăm puțin și să studiem pasajul din Apocalipsa, capitolul 2, primele 7 versete. Dacă ne uităm în Apocalipsa 2 și 3, vom vedea bisericile la care se referă cuvântul lui Dumnezeu, și anume biserica din Efes, biserica pe care o putem intitula Biserica fără dragoste, în capitolul 2 de la versetul 1 la 7. Mai apoi este biserica din Smirna, biserica care este în suferință, în capitolul 2 de la versetul 8 la 11. Mai apoi apare biserica din Pergam, biserica compromisului, putem să-i spunem așa, în capitolul 2 de la versetul 12 la 17, și biserica din Tiatira, biserica în care este tolerată apostazia, care o găsim la finalul capitolului 2. Capitolul 3 începe cu biserica din Sardes, o biserică moartă sau cel puțin o biserică în comă, primele 6 versete din capitolul 3, iar biserica Filadelfia este biserica dedicată lui Hristos, în capitolul 3 de la versetul 7 până la versetul 13. Laodiceea este ultima biserică la care se adresează cuvântul Domnului, și mesajul pentru ea este un mesaj deosebit, pentru că biserica aceasta este biserica care nu își cunoaște nevoia. Și vedem mesajul pentru biserica din Laodicea în capitolul 3 de la versetul 14 la versetul 22. Cu această ocazie însă ne vom uita la biserica din Efes și la mesajul pe care îl are Dumnezeu cu privire la această biserică. Vedeți, Efesul la vremea aceea era un mare centru comercial, o mare metropolă a provinciei romane din Asia și de asemenea un oraș foarte prosper din punct de vedere financiar. Avea ieșire la Marea Mediterană, iar lucrul acesta atrăgea mulți oameni de afaceri, negustori sau vizitatori. Ruinile acestui oraș se mai găsesc încă în Turcia astăzi, iar pentru cei interesați și care vor să ajungă acolo, cu siguranță se merită o călătorie în acest oraș. Era un adevărat polis, avea băi, teatre. Ne spune arheologia că unul dintre aceste teatre avea o capacitate de 25.000 de locuri la poalele muntelui Pion, multe zone comerciale și de asemenea și foarte multe temple. Unul dintre cele mai importante temple care se găseau și existau în Efes era templul zeiței Artemis sau zeiței Diana a romanilor, care era zeița prosperității. Pe lângă aceasta, templul acesta era o clădire foarte impunătoare, două blocuri lungime, 130 de coloane înalte sculptate de mână, pline de bijuterii și împodobite cu aur. De fapt, templul acesta devenise chiar și un adăpost pentru mulți criminali, pentru că legea nu se putea exercita în interiorul templului, iar cât privește închinarea de la templul, existau mii de preotese, chiar și prostituate, și sute de dansatori care împreună participau la o orgie sexuală generală imensă, care de fapt era jertfa pentru divinitatea lor. Perversiunile sexuale erau extraordinar de diverse și de asemenea erau extraordinar de mult însoțite de automutilări, încât
filozoful grec din Efes, Heraclitus, a afirmat că moralitatea de la templu era mai scăzută decât moralitatea animalelor. Spune Heraclitus, nici chiar câinii nu se mutilează unii pe alții în felul în care vă mutilați voi. Și în Efes apare o biserică lui Dumnezeu, o biserică plantată de Aquila și Priscila, cărora mai apoi li se alătură și Apollo, un om al lui Dumnezeu care era tare în Scripturi, ne spune Faptele Apostolilor 19, și ne aducem aminte că și Apostolul Pavel a stat și a lucrat în Efes timp de 3 ani de zile, iar eficiența lucrării sale este prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 10. Toți cei ce locuiau în Asia, iudeii și grecii, au auzit cuvântul Domnului. Iar vestirea Evangheliei, care nu încuraja închinarea la idoli și nici practicile păgâne, bineînțeles că au adus la multe tulburări sociale, care sunt prezentate foarte clar în Faptele Apostolilor. De aceea, biserica totuși rămâne tare, iar Domnul Iisus îi spune, mă bucur că nu ai obosit să suferi pentru numele meu, versetul 3, știu răbdarea ta, știu că ai suferit din pricina numele meu și știu că nu ai obosit. Și dacă ar fi să privim noi la această biserică, am spune, această biserică este o biserică de succes, o biserică care are fapte, o biserică care are proiecte, o biserică care are răbdare, o biserică care muncește și are osteneală, o biserică care suferă pentru Hristos. Toate lucrurile acestea ne-au determinat să credem că biserica din Efes ar fi o biserică de succes și totuși o biserică care își trăiește menirea și totuși o biserică care într-adevăr ar atrage binecuvântarea lui Dumnezeu, dar se pare că Duhul lui Dumnezeu are o altă părere. În momentul în care Hristos se uită la biserica din Efes, o vede o biserică fără dragoste, iar în versetul 4 Scriptura ne spune, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Observați că termenul pe care îl folosește Ioan aici nu este ți-ai pierdut dragostea dintâi, ci termenul pe care îl folosește Ioan este ți-ai părăsit dragostea dintâi. Este vorba de o acțiune responsabilă în care te-ai îndepărtat, în care ai abandonat gradual poziția ta originală și dedicarea și pasiunea ta pentru Mântuitorul tău. Ai pus datoria înaintea dragostei față de Dumnezeu și mai apoi ai constatat că slujirea ta a devenit mecanică înaintea lui, cu alte cuvinte. Ceea ce spune Ieremia 2:2 s-a îndeplinit și cu privire la tine, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Ai uitat cu alte cuvinte de pericolul Martei în Luca 10, de la 38 la 42. Ai uitat că slujești din datorie. Și Dumnezeu de fapt te cheamă să slujești din dragoste. Ai fost atât de preocupată să lucrezi pentru Hristos, încât nu ai mai avut timp să-L iubești pe Hristos. Ceea ce aș dori să înțelegi însă cu această ocazie este că Hristos este mult mai preocupat de ceea ce facem cu El decât ceea ce facem pentru El. Și aș vrea să repet lucrul acesta. Hristos este mult mai preocupat de ceea ce facem cu El decât de ceea ce facem pentru El. Vezi, în momentul în care Hristos își alege ucenicii în Marcu, ni se subliniază foarte clar care este ordinea pe care o accentuează Hristos. Prima dată i-a luat cu El deoparte, iar mai apoi i-a trimis să predice, să vindece, să facă alte minuni în numele Lui. Ordinea este foarte importantă. Lucrarea trebuie să fie rezultatul relației intime cu Dumnezeu. Dacă nu este respectată ordinea aceasta, riști atât de ușor să-ți părăsești dragostea dintâi. Vezi, biserica din Efes a fost o biserică care și-a părăsit dragostea dintâi. Dar de ce este atât de importantă dragostea aceasta dintâi? În versetul 5 vedem primul lucru, dragostea determină părtășia. Dragostea determină părtășia. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5, adu-ți aminte, dar de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine, îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Studiind verbul și termenul ai căzut, adu-ți aminte de unde ai căzut, Am văzut că în limba greacă, în momentul în care se folosește cuvântul acesta, de fapt este folosit la timpul perfect în greacă, care indică o acțiune încheiată și care are rezultate clare. Descrie o acțiune și nu un proces cu repercusiuni clare. Cu alte cuvinte, în momentul în care nu mai trăiești în dragoste, ai căzut din părtășie, în momentul acela nu mai ești condus de dragoste, care trebuie să vină dintr-o devoțiune clară a relației tale apropiate cu Dumnezeu, ci lucrezi în firea ta pământească. De fapt, părăsirea dragostei înseamnă pierderea părtășiei. Același apostol Ioan afirmă în epistola sa următorul lucru când spune 1 Ioan 3:14 și 16: noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Cu alte cuvinte, modelul dragostei divine este temelia părtășiei între frați. M-am tot întrebat, oare ce determina pe anumiți credincioși din anumite țări sub persecuție să schimbe locul în plutonul de execuție și în momentul în care nu erau atente gărzile, un bătrânel schimba locul cu un tânăr și spunea, lasă să mor eu pentru ca să trăiești tu. Ce determina pe acești creștini să facă aceste gesturi extraordinare? Nu putea fi altceva decât dragostea. Iar porunca aceasta este să ne iubim unii pe alții, iar ceea ce nu înțeleg mulți este că această dragoste este un act de voință. Nicolae Moldovan scrie foarte clar și foarte bine cântarea care articulează acest subiect extraordinar de bine. Vreau să iubesc pe frații mei. Nu-mi vine să iubesc pe frații mei, nu-mi este ușor să iubesc pe frații mei, nu-mi este natural să iubesc pe frații mei, ci vreau. Este un act al voinței, al disciplinei zilnice a poruncii lui Dumnezeu. Aceasta nu înțelegeau comuniștii. De ce pocăiții, când se îndreaptă spre moarte, au zâmbetul pe buze? Ceea ce cred eu este că acolo nu era doar un simplu zâmbet, ci erau fețele fraților, a surorilor din biserică, de care își aminteau în momentul acela. Iar supoziția de-a mea este că cei ce l-a determinat pe Hristos să meargă până la capăt au fost fețele ucenicilor din amintirea sa. Dragul meu, înțelege cu această ocazie că dragostea determină părtășia și aș vrea cu această ocazie să întreb, oare mai avem noi dragoste unii pentru alții? Sau relațiile noastre sunt tot mai superficiale, tot mai lipsite de sentimente, fără dragoste și fără părtășia autentică? Dacă nu este dragoste, nu este nici părtășie și dragostea determină părtășia. În al doilea rând, dragostea întărește mărturia. Hristos spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă vă iubiți unii pe alții. Dragostea întărește mărturia. Ba mai mult, în textul nostru, Dumnezeu avertizează biserica din Efes că dacă nu se pocăiește și dacă nu revine la dragostea dintâi, îi se va lua sfeșnicul. Cu alte cuvinte, îi se va lua capacitatea de a lumina, sfeșnicul mărturiei. Dragul meu, părăsirea dragostei înseamnă pierderea luminii, a mărturiei. Dacă ne uităm la biserica din Efes, să observăm o biserică pragmatică. Avea fapte, avea muncă, avea osteneală. O biserică morală, în care doctrina purității era la mare cinste. Nu sufereau pe cei răi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Aveau o intoleranță extraordinară și categorică față de cel rău. Au refuzat apostazia și imoralitatea să intre în biserică. Urau faptele nicolaiților. De asemenea, era o biserică cu discernământ spiritual, pentru că au testat pe cei care spuneau că sunt apostoli și i-au găsit mincinoși. Aveau o teologie dreaptă, dar totuși nu aveau dragoste. Te gândi vreodată cum arăta biserica respectivă fără dragoste? Să ai fapte fără dragoste înseamnă activism. Să ai osteneală fără dragoste înseamnă datorie numai sau serviciu. Să ai răbdare fără dragoste înseamnă indiferență. Să ai ură fără dragoste înseamnă discriminare. Ceea ce putea să fie biserica din Efes era următorul lucru. Fapte și dragoste însemna mărturie. Osteneală și dragoste însemna jertfă. Răbdare și dragoste însemna ascultare. Iar ură și dragoste însemna mijlocire. Suferință și dragoste însemna martiraj. Mă uit și fac o paralelă a bisericii din Efes cu biserica din Tesalonic. Și dacă ne uităm în biserica din Tesalonic, dacă întoarceți cu mine în 1 Tesaloniceni 1:3, vom vedea că Sunt menționate acolo exact aceleași cuvinte în greacă și totuși acolo mai sunt menționate anumite lucruri diferite pe care aș vrea să le subliniez. 1 Tesaloniceni 1:3. Cuvântul lui Dumnezeu spune că și ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Apar în 1 Tesaloniceni 1:3 exact aceleași cuvinte în greacă care apar și în Apocalipsa, capitolul 2, când îngerul lui bisericii din Efes îi se adresează Duhului Dumnezeu și spune: am un anumit lucru cu privire la tine. Și când face referire la credință, când face referire la lucrare, când face referire la osteneală și când face referire la nădejde, la speranță. Și dacă comparăm textele acestea, vedem că pe lângă lucrurile menționate în Apocalipsa, capitolul 2, vedem că în 1 Tesaloniceni 1:3 mai apar anumite lucruri. Apare lucrarea credinței, apare osteneala dragostei și apare tăria nădejdei sau tăria speranței. Cu alte cuvinte, credința, dragostea și nădejdea ar trebui să fie sursa lucrării, a ostenelii și a răbdării. Și vreau să repet lucrul acesta, învățătura aceasta. Credința, dragostea și nădejdea ar trebui să fie sursa lucrării și a ostenelii și a răbdării. Mărturia celor din Efes ar fi avut cu siguranță un alt impact dacă credința, dragostea și nădejdea, cum le găsim în 1 Tesaloniceni 1:3, ar fi fost sursa lucrării, a ostenelii și a răbdării bisericii din Efes. Efesul nu a vegheat asupra dragostei din tâi și a trebuit Dumnezeu să le ia sfeșnicul mărturiei și a trebuit în anul 263 să-i șteargă Dumnezeu de pe fața pământului pentru că au părăsit dragostea din tâi. Și această părăsire a dragostei din tâi înseamnă pierderea capacității de a lumina. Dragostea întărește mărturia. Și în al treilea rând, dragostea aduce răsplătirea. Ne spune versetul 7. Din textul pe care l-am citit, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Îl voi răsplăti, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu, este pentru cel care va birui. Este pentru cel care se va întoarce la dragostea din tâi, pentru cel care se va pocăi, pentru cel care se va întoarce la faptele sale din tâi. Nu cumva ți-ai pierdut și tu bucuria, entuziasmul, pasiunea pentru Domnul? Nu cumva ți-ai părăsit și tu dragostea din tâi? Biblia ne face o chemare la reflectare, să te uiți înapoi, pentru că numai când te uiți înapoi îți vezi păcatul, poți să-l mărturisești și poți să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu pentru acest păcat. Termenul care este folosit aici este termenul de metanoia, de pocăință, care înseamnă schimbarea minții, a scopurilor, a deciziilor, presupune să cunoști deciziile și condiția anterioară în care erai și să le recunoști ca fiind greșite și să accepți și să mergi pe o cale nouă. Momentul de cercetare și de rugăciune poate să fie chiar acum. Poate ți-ai părăsit și tu dragostea din tâi și în loc să fii mai flăcări pentru Domnul, parcă grijile lumii acestea te-au înăbușit tot mai mult și tot mai mult ți-au stins tot mai tare focul și pasiunea aceasta de la început. Aș vrea să înțelegeți cu această ocazie că Dumnezeu este dragoste și aș vrea să înțelegi că Dumnezeu te cheamă la dragostea din tâi. Iar dragostea aceasta din tâi aduce răsplătire. Dragostea aceasta din tâi aduce și întărește mărturia. Iar dragostea din tâi determină părtășia. Rugăciunea mea pentru bisericile noastre este ca în momentul în care Dumnezeu se uită la noi, în momentul în care Dumnezeu veghează asupra noastră și în momentul în care Dumnezeu vorbește cu privire la noi, Dumnezeu să găsească dragoste între noi. Și Dumnezeu să pună între noi focul acesta al dragostei Lui. Pentru că dragostea determină părtășia, dragostea întărește mărturia și dragostea aduce răsplătirea. Fie ca bisericile noastre să fie caracterizate de dragostea din tâi a lui Dumnezeu. Amin. Thank you.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.